Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Masyarul muslimin, para pendengar TV Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bertemu kembali dalam kajian Islam ilmiah yang sebagaimana biasa kita membahas buku panduan amal sehari semalam. Di antara amalan yang selalu kita kerjakan sehari semalam adalah zikrullah. Amalan ini adalah amalan yang ada di hampir setiap ibadah-ibadah yang kita kerjakan, seperti sholat lima waktu, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kita keseharian, makan, minum, bangun tidur, pergi tidur, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, bahkan masuk WC, keluar WC, itu selalu disertai dengan ibadah zikrullah. Demikian pula sudah sholat, kita dianjurkan dan disyariatkan untuk zikrullah. Dan jadi zikrullah ini adalah ibadah yang menyertai hampir setiap ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena itu, salah satu amalan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga dan kita ketahui adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang zikrullah, zikir itu ada tiga dimensinya. Dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan. Pada asalnya zikir ini adalah amalan lisan, namun zikir juga dapat dilakukan oleh hati, zikrul qalbi, dan zikir dengan anggota badan, yaitu dengan melakukan ketaatan-ketaatan, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu termasuk bagian dari zikrullah. Namun zikir yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah zikir dengan lisan, karena ini merupakan asal dari zikrullah, yaitu dengan lisan, yaitu lidah kita, lisan kita, kita basahi dengan zikrullah, baik itu zikir atau dalam bentuk doa masalah ataupun doa ibadah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Nah, ini merupakan salah satu bentuk-bentuk zikrullah. Doa-doa, permohonan, itu juga merupakan salah satu bentuk zikrullah dengan lisan. Berbicara tentang zikrullah ini, zikrullah adalah amalan yang utama, amalan yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan itu pahalanya juga sangat besar, berat di dalam timbangan, padahal mudah untuk diamalkan. Zikir merupakan perkara yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an maupun diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan zikrullah adalah sebaik-baik amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah adalah amal yang paling mudah, tidak perlu modal besar untuk mengerjakannya, tidak mengeluarkan tenaga yang besar untuk mengerjakannya. Siapapun, kapanpun, dimanapun dapat mengamalkannya. Tua, muda, miskin, kaya, tanpa mengenal status sosialnya, semua orang dapat zikrullah. Bahkan dalam keadaan sehat maupun sakit, seseorang dapat mengamalkannya. Itulah zikrullah. Abu Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis beliau, "Ala unabbiukum bi khairi amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah wa khairun lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Nabi bertanya kepada para sahabat, "Maukah kamu aku beritahu sebuah amalan yang terbaik, amalan yang paling suci, paling bersih di sisi Rabbmu, dapat mengangkat derajatmu di akhirat, dan lebih baik bagimu daripada mengeluarkan infak emas ataupun perak? Lebih baik bagi kamu daripada kamu bertemu dengan musuh-musuhmu lalu kamu memenggal leher mereka dan mereka memenggal lehermu?" Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah." Karena para sahabat ini adalah orang-orang yang sangat antusias untuk mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Mereka adalah orang-orang yang terdepan dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Kalau itu adalah suatu kebaikan, maka mereka pasti lebih dulu mengerjakannya daripada orang-orang yang datang sesudah mereka. Mereka pun mengatakan, "Bala ya Rasulullah." "Tentu saja wahai Rasulullah." Qala, maka Nabi mengatakan, "Zikrullah." Ya, amalan itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam wasiat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahwa zikrullah itu sangat agung keutamaannya, melimpah pahalanya. Rutin mengamalkannya merupakan amalan yang paling utama dan paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya adalah mengisi waktu, mengisi umur kita dengan mengingat Allah. Dan ini termasuk jihadun nafsi, jihad hawa nafsu, yang akan membuahkan takwa bagi pelakunya dan menjauhkannya dari segala fitnah-fitnah. Salah satu perkara yang membantunya untuk dapat menjadi hamba yang bertakwa dimanapun dia berada, ittaqillaha haitsuma kunta. Salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan zikrullah, dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikrullah ibarat benteng yang akan melindungi seorang hamba dari belitan nafsu dan syahwat, yang mana keduanya selalu mengajak manusia kepada kejahatan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Namun melalui zikrullah ini seorang mukmin senantiasa dapat menjaga dirinya, karena dia terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak putus kontak dan tidak kehilangan sinyalnya. Itulah zikrullah. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, ya, beliau memperingatkan kepada orang-orang yang lalai dari zikrullah. Beliau menyeru, "Hai orang-orang yang melalaikan zikir, orang-orang yang melalaikan zikrullah karena sibuk, alasan sibuk. Wahai orang-orang yang setiap kali diguah dengan nasihat namun selalu lengah. Wahai orang-orang yang kurang derajat keutamaannya dan ketaatannya namun sempurna derajat kemaksiatannya. Tidakkah engkau malu melihat orang-orang naik amalnya sementara hari-harimu berlalu dengan cepat seperti gerakan awan, namun engkau tetap bermalas-malasan dan lalai Engkau tidak tergerak dengan teguran orang yang menyampaikan nasihat dan tidak mau mendengarkan peringatan orang yang menyampaikan peringatan. Padahal lagi sebentar lagi kamu akan menjadi penghuni kubur. Lalu bagaimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menuntutnya dari para hamba-hambanya? Jadi melalaikan zikrullah ini membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan zikrullah ya kita akan merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini seorang hamba akan menjadi tenteram dan tenang jiwanya, hatinya akan tenteram, jiwanya akan tenang. Oleh karena itu, zikrullah ini merupakan amalan yang mesti tidak boleh ya kita tinggalkan ya dalam keseharian kita sehari semalam. Ada beberapa perkara yang dapat membantu seorang hamba agar dapat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah dia mengetahui dan menyadari besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berzikir. Kita ingat pahala yang Allah janjikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar serta ampunan. Laki-laki maupun perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selalu membayangkan surga dengan segala kenikmatan-kenikmatannya, dan juga menggambarkan neraka, bagaimana kedahsyatan dan kepedihan siksa dan adabnya. Karena apabila seorang insan, seorang hamba selalu mengingat dan membayangkan kedua hal ini, maka ia akan semangat berpikir untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatannya, serta menyelamatkan dirinya dari neraka dan adab-adabnya. Nah, ini mendorong kita, memberikan motivasi kepada kita untuk selalu zikrullah. Karena kita tidak bisa lepas dan tidak bisa melarikan diri dari kejaran musuh kita, yaitu iblis dan bala tentaranya, syaitan. Maka dengan zikrullah ini kita dapat membentengi diri. Zikrullah ibarat benteng yang menghalangi syaitan dari gangguannya terhadap kita, dari bisikan dan was-wasnya terhadap kita. Maka hendaknya kita senantiasa menyadari bahwa zikrullah yang kita lakukan itu ternyata untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian yang ketiga, di antara faktor yang membantu kita, mendorong kita dan mengingatkan kita untuk senantiasa zikrullah adalah menghadirkan kebersamaan Allah, yaitu kebersamaan inayah dan pertolongannya, penjagaan serta pemeliharaannya bagi kita, bahwa dia senantiasa melihat kita dan mendengar ucapan kita, dan bahwasanya dia akan senantiasa bersama kita jika kita mengingatnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaruni. Aku menuruti persangkaan hamba-hambaku dan aku senantiasa bersamanya bila dia mengingatku. Aku akan senantiasa bersamanya, yaitu dengan penjagaan, pemeliharaan, pertolongan, inayah, bantuan, ya, apabila hamba itu senantiasa mengingatku. Jadi tentunya tidak akan celaka hamba yang Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua ketika pasukan musyrikin hampir menemukan mereka. la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan zikrullah seorang hamba akan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menghadirkan di dalam hati bahwa zikrullah akan menjadi pelindung kita dari syaitan yang senantiasa mengganggu manusia dimanapun mereka berada, bisikan dan waswasnya. Di dalam hadis wasiat Zakaria ya kepada Bani Israel, ya, wasiat Nabi Yahya kepada Bani Israel disebutkan di antaranya adalah ya, bahwa zikrullah ini merupakan benteng, ibarat benteng yang manusia itu atau seorang hamba itu berada di dalam buruan dan kejaran iblis dan bala tentaranya. Ketika dia bersembunyi dan berlindung di balik benteng itu, maka dia pun akan selamat. Dia pun akan terjaga dari kejaran syaitan tersebut. Maka menghadirkan di dalam hati bahwa zikrullah ini merupakan benteng yang akan melindungi kita dari syaitan dan segala bahayanya. Yang kelima, mengetahui bahwa zikrullah ini menjadi pengganti dari banyak ibadah dan menutupi kekurangan-kekurangannya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, bahwa zikrullah ini adalah ibadah yang selalu menyertai ibadah-ibadah yang lain. Sebagai contoh, salat. Setelah salat kita dianjurkan untuk zikrullah. Berpuasa, kita dianjurkan untuk banyak-banyak zikrullah. Demikian juga haji, umrah, dan banyak ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, bahkan ketika seorang bertemu dengan musuhnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yaitu berjihad di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza lakitum fi'atan fadhkurullah. Fadhkurullaha katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan musuh, ya, untuk pasukan, maka butuh istiqomahlah kamu, kubah kamu, dan banyak-banyaklah berpikir buat Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu jadi mukmin. Jadi zikrullah ini ya merupakan salah satu ibadah yang menyertai banyak ibadah-ibadah yang lainnya, ya, yang menyertai dan mendampingi ibadah-ibadah yang lain, menyempurnakannya, ya, dan menutupi kekurangan-kekurangannya. Maka ketika kita selesai sholat, ya, kita tahu bagaimana kualitas sholat kita, banyak kekurangannya. Sholat kita itu mungkin masih banyak compang-camping di sana sini, ya, banyak kekurangannya, ya, bahkan mungkin banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di dalamnya yang berbuah dosa karena kejahilan atau karena kelalaian, ya. Berapa persen sholat kita itu yang betul-betul waktu kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala tidak meleng? Lalu berapa persen juga ibadah sholat itu yang kita kerjakan dengan ilmu? Ya, masih banyak mungkin dari ibadah sholat yang kita kerjakan itu mungkin karena melihat orang, atau kita melakukannya karena melihat sepulan dan sepulan mengerjakannya, bukan dengan ilmu. Jadi banyak kekurangan-kekurangannya. Maka tutupilah kekurangan-kekurangan ini dengan zikrullah. Ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita sholat. Maka dari itu janganlah kita merasa malas, enggan untuk mengerjakannya, yaitu zikrullah setelah kita mengerjakan sholat. Janganlah langsung pergi, janganlah kita langsung pulang, ya, sebelum kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga akan kita sebutkan beberapa zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi sudah kita sholat. Nah, demikian. Jadi zikrullah ini akan menutupi kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan. Yang keenam, memahami bahwa zikrullah ini merupakan ibadah yang paling ringan, dapat dilakukan oleh siapa saja, paling sedikit mengeluarkan energi dan tidak perlu mengeluarkan modal, biaya, gak dikutip biaya, ya tidak perlu kita mengeluarkan merogoh kocek kita untuk melakukannya. Tidak seperti umroh dan haji, ya kita perlu biaya yang besar untuk mengerjakannya. Ya tidak seperti puasa, mungkin perlu perjuangan yang berat untuk melakukannya, menahan lapar. Bagi orang yang tidak biasa lapar, itu adalah perjuangan yang memang luar biasa berat. Ya, adapun zikrullah ini, ya paling sedikit mengeluarkan energi dan tidak perlu modal untuk melakukannya. Ya, tidak perlu modal untuk melakukannya. Tidak perlu payah-payah untuk menyewa masjid untuk mengerjakannya. Tidak perlu mengumpulkan orang banyak untuk mengamalkannya. Tidak perlu dipanggil seorang untuk mengimaminya atau memimpinnya seperti sholat, ya, ataupun seperti ibadah-ibadah yang lain. Tidak perlu semua itu. Yang perlu adalah membasahi lisan kita dengan zikrullah, menggerakkan lisan kita. Jadi ini adalah amalan yang sangat mudah. Sungguh sangat keterlaluan jika seorang itu merasa berat atau dia memandang berat amal ini. Ya, maka Nabi mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisani. Dua kalimat, kata Nabi, yang sangat ringan di lisan. Jadi Nabi menggambarkan ibadahnya adalah ibadah yang ringan di lisan, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Itu adalah ucapan yang ringan, tidak perlu energi, tidak sampai berkeringat untuk mengerjakannya. Ya, selapang kita untuk mengerjakannya. Jadi dengan keringanan ini, ya, hendaknya kita tidak merasa berat, ya, untuk mengamalkannya. Seperti yang kita sebutkan tadi, sungguh sangat keterlaluan, terlalu jika kita merasa dan memandang, menganggap zikrullah ini adalah amalan yang berat. Tinggal kita duduk manis lalu mengucapkan zikrullah, atau kita bisa mengerjakannya sambil kita beraktivitas di kantor, di pasar, ataupun ibu rumah tangga di rumah, sembari cuci piring, menggosok, menyetrika, mencuci baju, ya, memasak. Itu kita bisa melakukannya dengan zikrullah. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain yang harus kita tinggalkan kegiatan kita. Kalau kita ingin sholat, kita tinggalkanlah memasak kita, ya. Kalau kita ingin berpuasa, ya tentunya kita harus menyita waktu sampai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Waktunya panjang. Adapun zikrullah tidak memerlukan waktu yang panjang, energi yang berat, dan tidak perlu mengeluarkan modal. Maka dengan demikian, ya, janganlah seorang mukmin, janganlah seorang muslim merasa dan menganggap amal ini berat. Ya, nah demikian. Ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Dia tidak perlu orang lain, dia tidak perlu modal besar, dia tidak perlu tempat tertentu, ya, asalkan dia tidak zikir di tempat yang dilarang seperti kamar mandi dan WC. Ya, tempat buang hajat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang ketujuh adalah memahami bahwa zikrullah ini dapat membantu seorang dalam menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Zikir ini adalah ibadah. Dan ibadah ini akan membantu kita untuk dapat menunaikan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Mengingat kita kepada ibadah-ibadah yang lain melalui zikrullah. Misalnya dengan zikrullah, ya, kita terhindar dari riba dan namimah. Nah, ini ibadah. Ya, karena meninggalkan perkara yang haram itu adalah ibadah. Ya, nah demikian. Ya, kita menyibukkan lisan kita dengan zikrullah, ya, itu membantu kita untuk dapat menunaikan kewajiban kita yang lain, yaitu menjaga lisan, hingga lisan kita ini tidak sibuk untuk berghiba, namimah, berkata dengan kata-kata yang tidak bermanfaat, ya, yang membawa penyesalan bagi orang yang mengucapkannya di kemudian hari. Nah, itulah dia beberapa hal yang membantu kita untuk semangat dan termotivasi untuk melakukan zikir ini, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan berkaitan dengan zikrullah. Yang pertama adalah hendaknya kita memperbanyak zikir dalam setiap keadaan.
ya kecuali dalam keadaan ya kita buang hajat di kamar mandi ya, itu adalah tempat, bukan tempat zikir, itu bukan tempat ibadah ya, itu adalah tempat untuk buang kotoran, maka janganlah berlama-lama di dalam kamar mandi sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Perbanyaklah zikrullah dalam setiap keadaan ya, karena semuanya zikir itu merupakan ya penutup ya dan penyempurna bagi kekurangan dalam ibadah-ibadah yang lain ya, seperti kekurangan kita di dalam qiyamul lail, puasa di siang hari, itu dapat ditutupi, dapat disempurnakan dengan zikrullah ya. Maka zikir ini adalah sebaik-baik amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan membuat seorang hamba itu senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir. Nanti akan kita sebutkan ya, banyak berzikir di sini bukan artinya kita membuat zikir-zikir yang bid'ah, zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya, atau melakukannya dengan tidak dengan petunjuk dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Tentunya zikir yang sebanyak-banyaknya di sini ada dua pengertian, yaitu kita banyak-banyak mengamalkan amalan zikir. Ya, zikir dalam setiap keadaan dan kondisi, zikir pagi dan petang. Ya, kalau bisa kita baca semua, kita baca semua. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan sebanyak-banyaknya. Yang kedua adalah memperbanyak zikir-zikir yang sifatnya mutlak, yang tidak terkait dengan tempat dan waktu tertentu, dan tidak diikat dan dibatasi dengan jumlah tertentu. Misalnya kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan afdalu dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Maka perbanyaklah untuk membacanya tanpa perlu kita menghitungnya ya, tanpa perlu memakai alat untuk menghitungnya. Nah, itu maksud dari wadzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Artinya bukanlah membuat satu zikir yang bid'ah, ya mengada-ngada, ya menetapkan jumlah tertentu, ya menetapkan tempat tertentu, momen tertentu untuk zikir, ya zikir tertentu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Nah, ini bukan yang dimaksud di sini, ya di dalam ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua waktu yang kita hendaknya banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Di waktu pagi dan waktu petang. Ini adalah waktu-waktu di mana para penyembah berhala mengagungkan berhala mereka. Para pemuja setan menyembah setan-setan mereka. Inilah waktu di mana orang-orang yang menyembah matahari menyembahnya, yaitu waktu pagi dan petang, ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Maka kita pun dilarang sholat di situ. Ya, kita dilarang sholat pada dua waktu itu. Namun kita tidak dihalang dan dilarang untuk zikrullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan dari sholat yang ada sujudnya di situ, karena nanti akan dikira ya disamakan dengan orang-orang yang menyembah berhala, ya orang-orang yang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ganti ibadah salat ini dengan ibadah zikir. Maka dianjurkan untuk mengerjakan zikir pagi dan petang, khususnya ketika matahari terbit dan matahari terbenam, ya ketika akan terbit dan akan terbenam. Inilah waktu zikir pagi dan petang. Sebagai pengganti ibadah sholat, kita tidak bisa mengatakan sholat pada dua waktu itu. Ya, maka Allah meridakan kita wasabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi dan waktu petang. Itu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi benar-benar mengamalkannya sebagaimana yang disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Beliau Aisyah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah, zikrullah dalam setiap keadaan beliau. Ala kulli ahyani, yaitu dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring dalam setiap waktu dan keadaan kecuali satu waktu, yaitu ketika kita buang hajat, ya di dalam kamar mandi ataupun WC. Itu adalah itu bukan tempat kita melakukannya, ya. Dilarang zikir di tempat-tempat seperti itu untuk menghormati zikir yang kita baca. Nah, kemudian menggabungkan, yang kedua adalah menggabungkan antara zikir dengan hati, zikir dengan lisan, dan zikir dengan anggota badan. Yaitu bersungguh-sungguh menggabungkan ketiga unsur zikir ini, ketiga elemen zikir ini, hati, lisan, dan anggota badan. Jadi ketika kita berzikir, itu bukan hanya lisan saja yang bergerak-gerak, komat kami, tidak. Tapi juga zikir dengan hati, yaitu menghadirkan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kedekatannya. Nah, kemudian melafalkan zikir dengan lisan, karena hal itu merupakan asal dari zikir. Kemudian ya, dan merupakan inti dari zikir, yaitu dengan lisan. Nabi yang mengatakan la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa dan selalu basah dengan zikrullah. Ya. Sedangkan zikir dengan anggota badan misalnya adalah menghitung ucapan itu dengan tangan kita, ya, dengan tangan kanan kita kita hitung zikir kita yang perlu dihitung, ya. Atau zikir anggota badan ini adalah juga dengan kita katakan dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan, ya, dengan melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan, itu merupakan zikir dengan anggota badan. Jadi jangan lupa hendaknya kita melakukan ketiga dimensi zikir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggabungkan antara ketiga unsur ini. Hati beliau khusyuk, lisan beliau basah zikrullah, dan anggota badan beliau dituntut untuk melaksanakan kewajiban meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kondisi berikutnya ataupun perkara berikutnya adalah berzikir kepada Allah dengan air mata, menangis. Ya, ketika kita zikrullah, melembutkan hati ya ketika kita berzikir, menunjukkan rasa takut, ya, harap dan cemas, perlu dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat berzikir. Ya. Karena ini termasuk salah satu di antara amalan yang mana apabila seorang hamba mengerjakannya, dia akan mendapat naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ya, ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fa fadhab 'ainah. Seorang laki-laki yang berzikir seorang diri. Ya, laki-laki ataupun perempuan yang berzikir kepada Allah seorang diri, fa fadhab 'ainah, maka meneteslah air matanya. Ya, keluarlah air matanya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka senantiasa tenteram, yang menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah bahwa dengan hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ketika dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Ya, hati akan menjadi tenang. Jadi lembutkanlah hati kita, tundukkanlah ya jiwa kita, ya, bahkan kalau perlu meneteskan air mata ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita seorang diri mentadabburi di tengah malam, sepertiga akhir malam, kita menyadari dan mengakui dosa-dosa kita, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, merintih dan mohon ampun kepada-Nya. Ya, kemudian perkara berikutnya mesti kita perhatikan dalam bab zikir ini adalah merendahkan suara ketika berzikir. Ya, merendahkan suara ketika berzikir, yaitu tidak perlu berzikir dengan teriak-teriak. Ya. hingga kadang-kadang berlebih-lebihan, ya. Cukup sekedar kita pikir itu kita dengar dengan telinga kita sendiri, kita dengar oleh diri kita sendiri, ya. Jadi tidak perlu berteriak-teriak, mengeraskan suara, kira kita berpikir. Ini dapat mengganggu orang, itu yang pertama. Apalagi itu dilakukan di tempat ibadah, yaitu di masjid misalnya. Ini mengganggu orang-orang yang sholat, ya, mengganggu orang-orang yang ada di situ. Yang kedua adalah ini berpotensi untuk menimbulkan penyakit riya, ya. Pamer ingin mempertontonkan amal kepada orang lain. Ketika kita mengeraskannya, muncul perasaan di dalam hati, ya, agar orang-orang tahu kita sedang berzikir, agar orang-orang tahu kita sedang ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka rendahkanlah suara ketika kita berzikir. Karena cara seperti ini yang lebih dekat kepada keikhlasan dan kekhusyukan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan para sahabat mengangkat suara, mengeraskan suara mereka ketika bertakbir dalam sebuah perjalanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dan mengatakan, "Ayuhan nas, irba'u 'ala anfusikum fa innakum ma tad'una as-samma wala ghaiba." Innama tad'una sami'an basira walladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Wahai manusia, kata Nabi, tahanlah dirimu, irba'u 'ala anfusikum, tahanlah diri kalian, rendahkanlah suara kamu. Maksudnya, sesungguhnya kamu tidak menyeru, kamu tidak memanggil, kamu tidak berbicara kepada zat yang tuli dan jauh. Sesungguhnya kalian menyeru, kalian berbicara, ya, kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Zat yang kalian minta itu, yang kalian seru itu lebih dekat kepada salah seorang dari kalian daripada leher tunggangannya. Maka ketika seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia merendahkan suaranya. Cukup ya didengar oleh dirinya sendiri saja. Nah, kemudian yang kelima adalah menjauhi zikir-zikir yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena zikir ini adalah ibadah yang bersifat tauqifiyah, tidak boleh kita amalkan kecuali dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berkaitan dengan lafal zikirnya. Enggak boleh ditambah-tambah. Kalau memang itu sudah ketentuannya dari Nabi, jangan ditambah-tambah. Dan tidak boleh juga dikurang-kurangi lafalnya, ya. Tidak boleh diganti-ganti lafalnya. Karena seorang sahabat ini mengganti lafal Nabi dengan Rasul, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyanggahnya dan mengatakan, "Nah, an-nabi bukan rasul." Jadi enggak boleh kita sembarangan mengganti zikir-zikir yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zikirlah dengan ketentuan sunnah. Ya, jauhilah zikir-zikir yang bid'ah, ya, yaitu tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkannya. Ada beberapa zikir yang ya kita katakan tidak ada contohnya. Ya, di antaranya orang-orang yang berzikir dengan mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ini bukan zikir. Karena kata-kata Allah, Allah itu tidak ada maknanya. Demikian juga dengan hu, hu, ya, ataupun sejenisnya. Ini termasuk ya zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi tidak pernah mengajarkan kita zikir Allah, Allah. Yang Nabi ajarkan kepada kita adalah afdhalud zikri la ilaha illallah. Jadi kalimat yang kita baca adalah kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, dan sejenisnya. Inilah kata-kata yang ada maknanya, dimengerti. Tapi kalau orang mengucapkan Allah, 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 atau hu, hu, ada yang ha, ha, nah ini tidak ada maknanya. Ini dia sedang berbicara apa? Ya, dia berzikir kepada siapa dan apa maknanya? Ya, maka tidak boleh zikir itu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian pula bilangannya. Enggak boleh ditambah-tambah kalau sudah ditetapkan bilangannya. maka enggak boleh kita menambah-nambahinya, ya, karena mungkin kita merasa tambahan itu lebih baik. Seperti sebagian orang membaca zikir sudah salat, Allahumma anta salam wa salam, fahiyin rabbana bi salam, wa ilaika ya'udu salam, ya, wa dukhilna jannata darus salam, ya. Nah, ini enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahan-tambahan ini. Yang Nabi baca adalah Allahumma anta salam wa minka salam, tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya, itu saja. Tidak ada tambahan-tambahan wa ilaika ya'udu salam, fahiyina rabbana bisalam, wa adkhilna jannata darus salam, ya, dan lain sebagainya. Ini karangan-karangan manusia, tambahan-tambahan ini, ya. Maka apa yang dituntunkan oleh Nabi itu jauh lebih baik. Bukan itu enggak sempurna, ini keliru, ya. Ya, karena Nabi hanya Allahumma anta salam wa minka salam tabarak wa rabbana ya dzal jalali wal ikram, ya. Ini ya, sebagian orang merasa ini kurang panjang lalu dia tambah. Demikian juga zikir sudah salat istighfar, yaitu astagfirullah astagfirullah astagfirullah, ini tambah-tambah manusia, astagfirullahalazim, ya, wa natubu ilaih, dan lain sebagainya. Nah, ini tambahan-tambahan seperti ini tidak dibenarkan, karena zikir ini berkaitan dengan momen tertentu, yaitu momen sesudah salat, zikir sudah salat. Ya, kalau zikir-zikir yang mutlak silakan, walaupun zikir-zikir yang mutlak ini kita juga harus yang mengikuti petunjuk Nabi di dalam membacanya, ya. Seperti misalnya la ilaha illallah tidak boleh disingkat menjadi la ilah atau illallah, ya. Sebagaimana ucapan, ya, kita katakan Allahu Akbar, enggak boleh dipenggal Allah Allah atau Akbar Akbar, ya. Ini enggak ada maknanya nanti. Ya, nah demikian. Jadi tuntunannya harus diikuti. Sunnah Nabi harus kita perhatikan berkaitan dengan zikrullah ini, agar zikir kita ini tidak sia-sia, ya, tidak ditolak, ya, percuma dan capek kita mengerjakannya ternyata nihil, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sebaliknya, itu justru menjadi petaka bagi kita, ya, yang mana Allah akan menuntut kita pada hari kiamat karena telah melakukan satu amalan. Ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi yang telah diutusnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya, barang siapa mengelakkan satu amalan yang tidak ada petunjuknya, contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Ya. Jadi jangan sampai waktu kita habis untuk zikir, ya, ternyata zikirnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahalanya, bahkan membuahkan dosa, ya, dan mendatangkan siksa. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah, ya, para pemirsa yang berbahagia, ya, dan para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan zikrullah yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan ini insyaallah taala. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, syukran jazakallahu khairan barakallahu fiik atas penjelasan yang telah disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dari penjelasan yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 atau di layanan pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama, Ustaz, kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang senada, diantaranya dari Tarijo yang berada di Bandung, dan ya, penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bolehkah zikir dilakukan setelah sholat sunat rawatib? Dan bolehkah juga zikir dilakukan yaitu ketika kita beraktivitas, karena setelah sholat kita langsung berangkat dan melakukan aktivitas, Ustaz?
Ya, ya, tentunya zikir-zikir yang dianjurkan oleh Nabi itu adalah zikir-zikir sudah sholat fardu, ya, Salat lima waktu, zikir sudah salat, zikir ba'da salat itu sudah ditentukan lafalnya, bahkan jumlahnya, seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, nanti akan kita bahas zikir-zikir sudah salat ini ya. Ya, ini sudah ditentukan dan itu berlaku sesudah mengerjakan salat fardu. Salat lima waktu, bukan salat-salat sunnah. Ya, jadi jangan kita tukar itu, ya, jangan kita amalkan itu, karena ini adalah zikir yang muqayyad, ya, nggak boleh dilakukan tidak pada tempatnya dan bukan pada waktunya. Kalau kita sengaja melakukannya, ya, dengan anggapan ini adalah zikir yang harus dibaca sudah sholat sunat rawatib atau sholat sunat lainnya, maka ini bisa jatuh dalam kategori bid'ah, ya, karena zikir muqayyad harus dikerjakan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kalau kita ingin zikir sudah salat-salat sunat rawatib, kita sambung zikir kita setelah salat-salat sunat yang lainnya seperti salat duha atau salat malam, silakan dengan zikir-zikir yang mutlak. Ya, nanti pada pembahasan yang akan datang kita akan membicarakan tentang zikir mutlak dan zikir muqayyad. Ya, ada zikir yang sifatnya mutlak, ada zikir yang bersifat muqayyad. Contohnya zikir yang mutlak adalah, ya, misalnya habis salat sunat rawatib kita ingin sambung, masih ada waktu luang, masih ada waktu lapang. Nah, lalu kita pun berzikir. Zikirnya apa? Bukan Allahumma anta salam wa minkas salam fa inna rabbana tabaraka rabbana ya dzal jalali wal ikram, bukan. Tapi zikir yang lainnya, misalnya kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ini salah satu zikir mutlak yang Nabi mengatakan ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai oleh Ar-Rahman. Ya, demikian juga la ilaha illallah afdalu dzikri, la ilaha illallah, kita baca la ilaha illallah, la ilaha, tidak perlu dihitung-hitung lagi, ya, enggak perlu hitungan-hitungan lagi, ya, bacalah semampu kita. Nah, demikian juga, ya, ketika kita mengerjakan aktivitas-aktivitas kita, kita boleh membaca zikir-zikir yang sifatnya mutlak ini. Jadi enggak boleh sambil masak ibu-ibu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu kan zikir sudah salat. Ya. Nah, itu kan zikir sudah salat. Baca zikir-zikir yang lainnya yang Nabi baca ataupun dianjurkan untuk dibaca pada secara mutlak, tidak ada keterkaitannya dengan tempat dan waktu, dan tidak juga perlu dihitung-hitung. Nah, demikian. Itu adalah kelapangan yang Nabi berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, apabila kita tidak sempat melakukan zikir itu di tempat sholat, sesudah sholat, ya, sudah sholat misalnya kita beranjak pergi, ya, maka bukan syarat. Ya, zikir itu harus dibaca di tempat sholat, walaupun lebih baik adalah dibaca di tempat sholat, ya. Nah, di tempat kita mengerjakan sholat, ya, sudah kita sholat, kita duduk dan berzikir. Tapi kalau tidak sempat, kita boleh berzikir melakukannya sambil jalan, ya. Ya, misalnya habis sholat subuh, ya, kita terpaksa berangkat kerja, kan begitu, ya, karena nggak mungkin duduk lama, akan terlambat, ya, terkena macet dan lain sebagainya, ya, maka dzikirlah di atas kendaraan, dzikir-dzikir sudah sholat ini, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, namun ini untuk kondisi kita katakan tertentu, ya. Nah, adapun asalnya dzikir ini dilakukan, dibaca di tempat kita sholat, sudah kita mengerjakan sholat-sholat fardu. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, baik, sekurang jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat, ya, di antaranya Bapak Tarijo yang berada di Bandung. Masih di layanan pesan singkat, Ustaz. Nah, ada pertanyaan, ya, Ustaz, di dalam urutan zikir setelah sholat, apakah ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca surat Al-Fatihah, karena sering sekali setelah sholat di masjid kami, imam menyarankan untuk atau mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada zikir setelah sholat wajib, Ustaz.
Ya, di dalam zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah sholat, itu tidak ada di situ surat Al-Fatihah. enggak ada surat Al-Fatihah di situ. Yang ada adalah ayat kursi. Ya, maka kita baca ayat kursi. Ya, ayat kursi. Ya, kemudian tiga surat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, dan ya itu dia. Nah, tidak ada di situ disebutkan surat Al-Fatihah. Maka kita katakan tidak benar atau keliru orang yang mengamalkannya atau membaca surat Al-Fatihah ini sudah sholat. Apalagi itu dirutinkan, nah itu bisa menjadi bid'ah. Ya, walaupun itu adalah Al-Quran, ya silakan baca di kesempatan yang lain, ya di tempat yang lain, ya. Tidak ada ketentuannya di situ harus dibaca apa, ya, dan zikirnya bagaimana. Ya, adapun zikir sudah sholat ini ada ketentuannya. Ya, karena ini berkaitan dengan waktu tertentu itu sudah sholat. Ya, maka bacalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah itu baik, ya tentunya Nabi mengajarkannya. Ya, ternyata Nabi mengalihkan kepada satu yang perlu untuk dibaca, yaitu apa? Ayat kursi. Ya, maka bacalah itu. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, rutin mengerjakannya ataupun mengira ini ada satu rangkaian ibadah sudah sholat, ini bisa jatuh ke dalam perkara bid'ah. Wallahu a'lam bisawab.
Ya, nah, syukran jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Ya, selanjutnya kami berikan di layanan line telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 021 8236543. Ya, sudah ada yang terhubung. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Saya Nita dari Jakarta.
Ibu Nita di Jakarta, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya, di sekolah anak saya ada acara Hatamul Quran. Apakah ini acara yang apalah dan tidak ada contoh dari Rasulullah? Dan apabila ikut pelaksanaannya, apakah kita mendapatkan dosa? Sekian, itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kepada Ibu Nita yang ada di Jakarta, ya, isi dari acara itu apa? Apakah sekedar seperti sekarang, ya, sekedar ini apa namanya, menandakan sudah selesai menghafal Quran atau membaca Al-Quran? Kalau sekedar itu saja, ya nggak ada ritual-ritual tertentu di situ, ya tidak ada ibadah-ibadah yang harus dilakukan di situ, ya mungkin hukumnya boleh, ya nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau ada di situ harus ada selawatannya, ada rahabannya, doa tertentunya. Nah, ini enggak ada. Doa khatam Quran yang ada di belakang Al-Quran itu tidak sahih. Ya, nah demikian. Ya, apalagi itu ada amalan-amalan lain di situ yang memang tidak ada contohnya, seperti marhabanan, ya, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, misalnya baca Yasin, ya. Enggak ada ketentuannya setelah khatam Quran baca Yasin. Ya, karena Yasin itu bagian dari Al-Quran. Ya, nah ini seolah-olah Al-Quran itu di bawah Yasin. Ya, khatam Quran baca Yasin gitu. Memangnya waktu baca Quran enggak baca Yasin. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kita katakan doa-doa tertentu, dikit-dikit tertentu, atau ibadah-ibadah tertentu. Nah, ini tidak dibenarkan. Kalau seperti itu acaranya, maka ini bisa masuk dalam kategori bid'ah. Tapi kalau acaranya sekedar menandakan selesainya pelajaran ataupun satu kita katakan amalan, ya ini enggak jadi masalah. Wah, sudah selesai hafal Quran, ada haflahnya kan begitu, ya. Penyerahan piagam lah, ijazah lah. Nah, ini enggak menjadi masalah. Wallahu a'lam bisawab. Ya, demikian.
Ya, nah, baik, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Nita yang berada di Jakarta. Ya, selanjutnya yang kedua, silakan di belakang Ibu Nita yang bertanya langsung kembali di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
Ya, Ahmad Maksum di Blitang, Oku Timur.
Ya, silakan Pak Ahmad.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, karena mau tanya, tolong jelaskan ada berapa kesunahan, keluar dari tema Ustaz. Kesunahan mengangkat tangan waktu sholat di takbiratul ihram dan di mana saja lagi.
Baik. Ya. Cukup Pak Ahmad ya, yang berada di Oku Timur. Jazakallah khair.
Jazakallah.
Jazakallah
khair. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Ya, Pak Ahmad yang ada di mana tadi? Saya lupa. Tidak bisa disimak tadi ya, di mana tadi? Jadi kesalahan di dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau takbir-takbir yang lainnya. Nabi SAW mengangkat tangan, ada dua sifat ya Nabi mengangkat tangan ketika takbir di dalam sholat. Yang pertama tentunya sejajar dengan bahu, ya, sejajar dengan bahu, Allahu Akbar. Nah, kemudian yang kedua adalah sejajar setentang dengan daun telinga, ya, Allahu Akbar, seperti ini ya. Jadi selain itu, nah, ini tidak ada ketentuannya ataupun menyalah ya, tidak sesuai dengan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam bissawab. Ya, mungkin nanti ya di sini juga ada penjelasan tentang beberapa secara ringkas ya beberapa gerakan-gerakan sholat yang mesti kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab.
Ya, nah, baik, sekron jazil khair. Demikian untuk Bapak Ahmad yang berada di Oku Timur. Ya, selanjutnya kami akan angkat kembali Ustaz pertanyaan yang masuk melalui layanan pesan singkat kembali. Ya Ustaz, ini pada pertanyaan dari penanya. Ya, beberapa penanya yang bertanya perihal senada ya, namun tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, apakah ada zikir yang dikhususkan setelah sholat duha dan setelah sholat tahajud, karena banyak atau populer sekali doa setelah sholat duha, yaitu yang diawali dengan Allahumma inna ini duha uka kan? Seperti itu contohnya Ustaz. Apakah ada contoh dari Rasulullah SAW zikir yang dikhususkan di dua sholat tersebut Ustaz?
Adapun waktu duha, wallahu alam, tidak ada hadis yang mungkin sahih di dalam bab ini ya, ya, yang menganjurkan kita untuk membaca doa-doa dan zikir-zikir tertentu setelah duha, setelah pada waktu duha ataupun setelah sholat duha ya. Maka baca saja zikir-zikir yang bersifat mutlak dan tidak dikhususkan, diulang-ulang secara rutin supaya tidak menjadi rutinitas ya. Misalnya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, dan lain sebagainya yang bersifat mutlak ya. Ya, adapun zikir setelah salat malam ya, ada beberapa yang diperintahkan secara khusus ya, seperti kita membaca kita katakan istighfar ya, karena Allah menantang hamba-hambanya untuk beristighfar kepadanya, minta ampun kepadanya ya, berdoa dengan doa-doa masalah, karena ini waktu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertakbir ya pada waktu-waktu sahur ya, seperti yang diperintahkan secara umum di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi waktu untuk zikir tentunya lebih baik ya pada saat itu. Ya, demikian juga membaca ayat 10 terakhir surat Ali Imran ya, itu dianjurkan juga untuk dibaca ya pada saat-saat tersebut. Ya wallahu alam bisawab. Nah, demikian.
Ya, nah, baik, syukran jazil khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya di lain pesan singkat, masih kami akan angkat ada beberapa pertanyaan senada pula. Ya, di antaranya penanya yang berada di Banjarmasin yaitu Ibu Emma. Dan penanya yang lain Ustaz. Ya Ustaz, bolehkah seorang wanita yang sedang haid ataupun yang seseorang yang sedang mengendarai kendaraan namun tidak memiliki atau di atas wudunya untuk berzikir, Ustaz?
Ya, wanita yang haid boleh berzikir. Tidak ada larangan berzikir bagi wanita yang sedang haid. Silakan mereka berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang sedang haid itu tidak boleh tiga perkara: tawaf, salat, dan berpuasa. Itu tiga perkara, tiga amalan yang tidak boleh dia lakukan. Adapun yang lainnya silakan dia lakukan sebagaimana biasa. Adapun membaca Al-Qur'an yang tidak boleh dan diperselisihkan oleh para ulama itu adalah menyentuhnya, ya, secara langsung. Adapun dengan alas, ya, banyak ulama, mayoritas ulama membolehkannya apabila dia menyentuhnya dengan alas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada larangan bagi wanita haid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu zikir ini merupakan ibadah pengganti yang paling baik, paling utama bagi wanita-wanita yang sedang haid, terang karena nifas atau haid, dari ibadah sholat ataupun ibadah puasa, ya, mereka dapat menutupi itu dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, ya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun sedang menyetir tidak dalam keadaan wudu, memang terbaik zikir dan doa itu dalam keadaan wudu. Namun itu bukan syarat seperti halnya sholat. Jadi silakan dia berzikir pada waktu berkendara, asalkan tidak mengganggu konsentrasinya. Nah, karena kalau itu mengganggu konsentrasinya, ya, ataupun dengan zikir yang misalnya dia baca zikir yang panjang, dia tidak hafalkan begitu ya, dan sambil menghafal-hafalkan begitu ya, sambil mencari-cari hafalannya, nah, hilang konsentrasinya, ini membahayakan. Baca zikir-zikir yang mudah, ya, yang spontanitas bisa terlontar dari lisan kita. Misalnya apa? La ilaha illallah, astagfirullah, kan begitu ya. Alhamdulillah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Zikir yang mudah. Apalagi waktu menanjak itu takbir Allahu akbar, ketika menurun, jalan menurun kita bertasbih subhanallah, itu kan mudah. Tapi kalau zikir yang panjang, ya, kita hafalnya, ya, apa namanya, samar-samar, sambil zikir sambil ingat-ingat, ya, apa lafal sesudahnya. Nah, ini kan dapat mengganggu seorang ketika dia sedang berkendara. Nah, ganti dengan zikir yang lebih mudah untuk dia ingat dan mudah untuk dia baca. Wallahu a'lam bisawab, ya. Jadi tidak disyaratkan harus berwudu, walaupun baiknya seorang itu berzikir dalam keadaan berwudu. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian para pemirsa yang berbahagia, pertemuan kita pada pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan, yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabihi nasta'inu 'ala hituklan. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.